Para pamirsa ingkang dipun si Gusti Yesus sugeng pinanggih malih kalian kulo pendito Pujianto. Kulo badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing sawetara sekta menika kados pundi pawartos panjenengan katang kulo menapa panjenengan sae-sae kimawon lan gesang panjenengan samenika dipun berkahi Gusti Allah. Para pamirsa ingkang kula tresnani kados padatan kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami. Inggih menika salah satunggalipun adicara ingkang nderekaken panjenengan nyemak kayektosan dawuh pangandikanipun Gusti urutan saking kitab Purwaning dumati ngantos kitab Wahyu. Samenika dumugi kitab Nabi Yesaya. Mekaten nah para pamirsa monggo lenggah ingkang sekeca sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani wonten ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak Yesaya maratilaken bilih ing titi mangsanipun mangke Gusti badhe paring paukuman tiang-tiang ingkang terus nindakaken piyawon. Nah para pamirsa kita badhe lajengaken nanging monggo kita tumungkul kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken kenging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun berkah paduka Gusti tumurun wonten ing adicara menika linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa samenika pasinon kita lumebet ing kitab Yesaya bab 13 lan badhe kula wiwiti ayat 17 lan salajengipun ngantos wekdalipun telas. Ing mriku pangandikanipun Gusti maratelaken kados mekaten. Lah ingsun nglurusake wong madai nglawan marang wong-wong mau, wong-wong kang ora padha mertuli marang saloka lan ora seneng marang emas. Para pamirsa Media lan Persia dados bangsa ingkang manunggal lan dados kekaisaran kiat ingkang nelokaken Babel. Nabi Yesaya maratelaken kegayutan menapa ingkang badhe dumados ing jaman ingkang badhe dumados. Panjenenganipun nyebataken ingkang badhe nyirnakaken Babel wong madai. Ayat 19. Lan Babel kang dadi kaendahaning para krajan rerengganing wong kastim kang linuwih bakal padha kaya Sodom lan Gomora yaiku semangsa padha kaobrak-abrik dening Gusti Allah. Para pamirsa pamaca menika sampun kaganepi. Babel satunggalipun krajan ingkang ageng piyambak ingkang nate wonten ing bumi menika. Krajan Makedonia panci ageng, krajan Mesir ugi ageng sami kados kekaisaran Rom. Inggris Raya nate dipun sebat bangsa ageng, nanging kula gadah pemanggih mboten wonten ingkang nyameni kejayaan Babel. Pangandikanipun Gusti Allah mestani rerengganing wong kastim kang linuwih. Lan kaendahan menika tentu badhe dipun brukaken dening Gusti Allah kados ingkang dipun tindakaken atas Sodom lan Gomora. Panjenengan saged mbuktekaken perkawis menika kanthi mirsani jejugrukan Babel. Supados yakin menawi sedayanipun menika panci dumados. Para pamirsa, kita ageng menika mboten nate kebangun malih. Kita ageng sanesipun nate dipun bangun malih. Pembangunan menika kalampan atas Yerusalem. Rom dipun sirnaken lan dipun bangun malih. Kita Jerman dipun risa, dipun sirnaken babar pindah lan dipun bangun malih. Frankfurt Jerman dipun rataaken kalian City lan dipun bangun malih saking jejugrukan kita agengipun. Nanging Babel mboten kebangun malih. Gusti Allah paring pangandikan menawi kita menika mboten badhe nate dipun enggeni malih. Babel panci badhe dipun bangun malih ing jaman ingkang badhe dumugi, nanging mboten ing Babel kino. Babel badhe dipun bangun ing papan ingkang benten. Ayat kalih dosa. Ing saterusé bakal ora ana wonge lan ora ana kang nenggoni nganti turun temurun, wong Arab ora bakal ngedhekake tarep ana ing kono lan para pangon ora bakal ngolehake kewane padha mlegung ana ing kono. Para pamirsa. Kados pundi saged Babel ingkang risak? Lajeng wonten malih ing dinten-dinten ingkang pungkasan lan dados kita ingkang wetah malih. Papanipun Babel kino inggih menika 7 ngantos 12 kilometer saking lepen Efrat. Lepen menika mili ing terowongan pasing kita Babel kino, jejugrukan Babel kino dados bangunan kang ngemunilai ingkang nglambangaken bilih pameca menika kaganepi. Ayat 21 lan 22. Dene kang bakal mlegung ing kono yaiku kewan ing ora-ora samun lan oma-omae bakal kebak manuk beluk, manuk-manuk unta kang bakal padha manggon ing kono lan jim-jim kang padha lincak-lincak. Asu alas bakal padha mbaung ana ing kedaton-kedatone, tuwin asu ajak ana ing kraton-kratoning kasenengan. Wektune bakal enggal teko sarta dina-dinane ora bakal diulur. Panjenengan katosaken dipun ngendikaken dene kang bakal mlegung ing kono yaiku kewan ing ora-ora samun. Singa-singa kemawon ingkang manggen ing tengah jejugrukan menika. Salajengipun jim-jim kang padha lincak-lincak. Jim menika sami kalian iblis. Jim-jim badhe lincak-lincak ing Babel. Inggih menika jejugitanipun iblis. Menawi panjenengan ngersakaken gabung kalian jejugitanipun iblis, Babel menika papan ingkang pas. Babel mongso tembe badhe dados punjering utami bumi. Manungsa duraka, raja ingkang sarat pepinginan, ingkang dipun sebat si Antikristus, badhe gadhah panguwas ing mriku. Kita menika badhe dipun risak sami kados dene Babel kino. Babel satunggalipun pemut bilih pangganepan pameca menika tresih ugi paseksi atas kasunyatan bilih Gusti Allah ugi badhe ngadili Babel benjang. Para pamirsa samenika pasinan kita lumebet ing kitab Yesaya 18. Pasal menika satunggalipun kelajengan saking wangsit atas Babel ingkang dipun wiwiti ing pasal 13. Wangsit atas Babel sayektosipun satunggalipun pengadilan atas Babel. Babel menika ingkang kawitan saking bangsa-bangsa ingkang atas piyambakipun pengadilanipun Gusti Allah kadhawahaken. Sedaya bangsa ingkang badhe dipun adili. Temtu wonten kegayutanipun kalian Israel. Duka awit caket secara kajasmanen utawi wonten sambung rapetipun babagan politik. Asal milanipun iblis sesarengan kalian anggenipun dipun adili lan anggenipun nyirnakaken bumi ingkang pungkasan satunggalipun irah-irahan ing perangan menika. Katanggula pasal menika kawiwitan kalian seratan ngremenaken awit kaleksananipun pengadilan pungkasan atas Babel. Kerajaan 1000 tahun dipun bangun, lan sedaya raos ajri lan sedaya bebaya dipun sirnaaken. Mboten wonten mangsa Allah ingkang tasih sumebar. Pengadilan dipun cetakaken ing mriki lan perangan sanes ing kitab Yesaya. Ing mriki kita ningali wontenipun karsa lan rancangan Gusti Allah atas bumi. Pasal menika satunggalipun cecampuran antawisipun padang kalian peteng. Pasal menika meratelaken ewah-ewahan kanan saking kabingahan ingkang giyak-giyak dados paukuman neraka. Iblis saha perkawis piyawon dipun pratelaken dumateng kita. Samenika ayat 1 bab 18. Amargo pangeran Yewah bakal paring sih kawelasan marang Yakub lan bakal milih Israel meneh lan bakal marengake padha tetunung ana ing tanahi. Banjur wong bangsa liya bakal padha awor lan manunggal karo tedhake Rama Yakub. Para pamirsa ayat menika ngantos dumugi ing pungkasanipun jaman Gusti Allah makaping-kaping meratelaken bilih bangsa Israel badhe dipun wangsulaken ing tanahipun. Kula yakin panjenengan boten badhe ningali pangganepan pameca ing mriku ing wekdal menika Ing medal Gusti Allah mangsulaken bangsa Israel ing tanahipun. Bangsa Israel mboten badhe kapikuting perkawis menapa kemawon kalian bangsa-bangsa sanes. Bangsa Israel mboten perlu nyuwun tulung dumateng sinten kemawon kalebet PBB. Gusti Yesus badhe kagungan panguwas ing mriku. Kathah tiyang ingkang ngaken pitados ing ilham lisan lan kapenuhan kitab suci. Nanging tiang-tiang menika nyorotinipun lan meratelaken pilih ayat menika mboten nyoto. Panjenengan nampi ilham kitab suci. Amargo Pangeran Yehuwah bakal paring sih kawelasan marang Yakub lan bakal milih Israel maneh menika wau pangandikanipun Gusti. Gusti Allah meratelaken kekatan tiang sanjang. Aku kurang mengerti utawi lire bisa uga liya. Kita lajengaken ayat kalih. Bangsa-bangsa liya bakal padha ngeterake Israel mulih menyang ing panggonane. Turune Israel banjur bakal andarpeni bangsa-bangsa iku kadadekake batur lanang lan batur wadon ana ing tanahe Pangeran Yehuwah. Kaya mengkono dadine bakal padha nawan wong-wong kang maune padha nawan sarta bakal nguasani kang maune padha nindes. Para pamirsa sedayanipun menika dereng kaganepi. Bangsa-bangsa ingkang dipun sebat ing mriki inggih menika bangsa-bangsa sanes Yahudi. Bangsa-bangsa badhe nganter Israel dhateng Palestina, nanging bangsa-bangsa menika ngantos ing mriki sayektosipun tasih dados pepalang kanginipun bangsa Israel. Malah Inggris Raya ewedha Israel badhe ngenggeni tanah menika. Mboten ngidinaken menika dumados sasampunipun perang dunia kaping kalih. Nanging tiang Yahudi tetep nekat, awit tiang Yahudi getah kesah. Kados pundi kembalan ageng tiang menika wangsul ing tanahipun saestu-estu carios kasangsaran. Ing jaman semanten Rusia tasih malangi tiang Yahudi wangsul ing tanahipun, bangsa-bangsa sanes ugi mboten prihatos atas bangsa Yahudi. Tiang Yahudi ing saindenging jagat badhe mitulungi sederek-sederekipun supados saged wangsul dhateng tanahipun nanging bangsa-bangsa sanesipun boten purun mitulungi bangsa menika. Awit menika pemanggih kula dereng dumugi panggenepanipun menapa ingkang kasrat ing kitab suci. Kita lajengaken ayat 3. Ing dinane Sang Yehuwah mungkasi kasangsaranmu lan kabingunganmu sarto anggonmu podo nindake pegawian kanti peksan kang abot kang kudu podo kok tindake. Para pamiasot yang Yahudi nandang kasangsaran ing tanah meniko ing wekdal meniko lan bangsa Yahudi ngerausaken ajrih kita meniko dikupengi dening prajurit ingkang terus siap siaga. Kenging menopo bangsa meniko kakuausi raos ajrih senadiano samukawis beres. Bangsa menika tasih tetep kakuwaosi raos ajrih mboten wonten katenangan saking kasangsaran kangginipun tiang-tiang menika. Ayat sekawan. Ing kono kowe bakal nglairake pamoyok tumrap ratu ing Babel lan celatu. Wah wus tumengko ing wekasane wong kang nindes, wus tumengko ing wekasane wong kang ambeksia iku. Para pamirsa kula raos Babel ing salebetipun ayat menika nggambaraken mengsah ageng ing dinten-dinten pungkasan ingkang badhe gadhah markas ageng ing Babel. Babel ing mriki nglambangaken sedaya mangsa Israel. Babel satunggalipun golongan ingkang sengit lan raos sengit menika ngantos ngoyot. Samenika ayat gangsal 6. Pangeran Yehuwah wis mutung gitike para wong duraka tuwin gadane para wong kang ngereh. Kang ngebuki para bangsa kalawan nepsu tanpa kendhat, kang ngidak-idak para bangsa kalawan bendu tanpa leren. Katengkulo kali ayat menika ngemot pengadilan pungkasan ing pungkasan jaman kasangsaran ageng. Pengadilan tamtu badhe dumados bumi mesti bakal dipunadili, ing bumi kata sanget patrap ingkang boten adil. Kedah wonten ingkang ngawekani pengadilan lan kula ngaturaken panuwun awit menika sanes kula. Kula ngaturaken panuwun awit kita mboten perlu ningali manungsa ing salebeting perkawis menika Gusti Yesus kemawon ingkang badhe ngadili. Ayat 7 lan 8. Salumaing bumi wis ayem lan tentrem. Wong-wong padha bungah-bungah lan surak-surak. Uga wit beras lan wit eres ing Libanon padha bungah marga kuwe wis sambruk, pangucape. Wiwit titi mangsa kowe ambruk gumlinting, ora ana wong meneh kang munggah negaraku kabeh. Para pamirsa, ingkang dipun cetakaken ing salebetipun ayat menika panci dereng dumados. Sasampunipun perang Harmagedon lan rawuhipun Sang Kristus, katenangan lan katentreman nembe wonten ing bumi. Kidungan badhe ngentosi kasangsaran pasambat namung kangge pepeteng kemawon, bang-bang wetan kabingan sampun mlethek. Ayat 9. Jagate wong mati kang ana ing ngisor kalawan gumeter anggone mapak tekamu, arwah-arwah padha kagugah marga saka kuwi, yaiku sakai tilas panggedhe ing bumi. Sakai tilas ratuning para bangsa padha diwungu saka ing dampari. Panjenengan katosaken jagate wong mati inggih menika neraka, leripun saged kubur utawi papan siksan, leripun kasrato ing salebetipun ayat selajengipun. Ayat 11 lan 12. Iku kabeh wiwit padha aru-arulan ngucap marang kowe. Kowe ya wis dadi apes kaya aku kabeh, wis dadi padha kaya aku kabeh. Kaluhuranmu wis kaudunake marang ing jagate wong mati karo suarane slukatmu. Kowe alemek singgat lan akemul eset. Para pamirsa panjenengan semak. Samukawis ingkang gumunaken lan ngidapi-dapi manungsa badhe sirna. Sing ngidapi-dapi menungso badhe sirna. Nggih, ngati-ati aja gampang gumun. Kita. Gumun wae kang noe sugih ra karo-karuan. Ora sah gumun. Barang sing ngidapi-dapi kandhane Gusti Allah, nggih. Niku bakal sirna, nggih. Ayat 12. Aduh kowe wis tiba saka ing langit he lintang panjer esuk anake bang-bang wetan kowe wis kapecah lan tiba ing bumi he kowe kang ngalahake para bangsa. Kadang kula lintang panjer ingkang dipun kersakaken boten sanes menika iblis. Lucifer manut Yeskiel 8:1 satunggalipun tita ingkang inggil piyambak ingkang nate dipun karya Gusti Allah. Inggih piyambakipun menika Yudas Iskariot. Piyambakipun buti toyo ngungguli Gusti Allah. Piyambakipun mapanaken kekajenganipun ngelangkungi kekajenganipun Gusti Allah. Ing salebetipun Lukas 12 ayat 18, Gusti Yesus ngendika, "Aku ndeleng iblis tiba saka ing langit kaya cumlereting kilat." Ing salebetipun Setunggal Yohanes 3 ayat 8 sinerat, "Sing sapa tetep nglakoni dosa kuwi laire saka iblis." Awit iblis kuwi nggone gawe dosa wiwit-wiwitan mula dene rawe putraning Allah ana ing jagat iki perlune nyirnakake penggaweane iblis mau. Ing salebetipun Wahyu 12 ayat 7-9 dipun pratelakaken makaten. Ing swarga nuli ana peperangan. Mikael lan malaikat-malaikate padha perang lawan naga mau. Semono uga sinaga kabantu dening para malaikate nglawan Mikael. Nanging sinaga kalah perangi mula naga lan para malaikate mau ora diparengake manggon ing swarga. Sinaga gedhe nuli diuncalake metu ya kuwi siula kuna kang aran iblis utawa setan sing nasarake saisining jagat diuncalake menyanging bumi semenuga para malaikate. Para pamirsa kados mekaten menika kegambaran titah ingkang naminipun Lucifer menika wiwit kawitan. Dosa menapa ingkang ngandhetesaken tita menika langkung inggil kalian sanesipun, dosa menapa ingkang dipun panggihaken sasamenipun dipun teliti, kula boten matur ingkang asipat filsafat, boten berduli secara teologi, menapa dosa menika? Dugi panjenengan semak Yesaya 18 ayat 13 ngantos 18. Kowe kang maune ngunandika aku arep munggah menyanging langit. Aku arep ngedekake damparku ning sak nduwuri lintang-lintang Gusti Allah lan aku arep lungguh ing gununging pesamuan ing sisih lor adoh. Aku arep mumbul nganti ngungkuli mega arep madani kang maha luhur. Kadang kula. Lucifer gadah gangsal aku arep. Piyambakipun mapanaken kekajengan nglangkungi kersanipun Gusti Allah. Inggih menika dosa ingkang tasih dipun kandhut. Inggih menika piyawon ingkang mindak-mindak manungsa mboten ribah saking makhluk menika lajeng dados sanesipun berevolusi namung piyawon ingkang makaten menika menapa ingkang dipun sebat evolusi menika kawiwitan kalian titah ingkang mapanaken kekajenganipun lumawan kersanipun Gusti Allah minangka titah moral bebas manungsa dipun keparengaken nindakaken kados mekaten. Omong kosong menawi wonten tita ingkang gadhah kekajengan bebas ingkang saged tumindak menapa kemawon sakajengipun piyambak. Nanging kakurung ing salebetipun obah musipun piyambak ing papan lingkup tertamtu, Lucifer gadah kekajengan bebas. Katanggula inggih menika dosa wiwitan manungsa. Yesaya 53 ayat 6. Kita kabeh iki kaya wedhus sing ketriwal. Saben wong lakune nuruti karepe dhewe. Nanging paukuman sing sejati kanggo kita kuwi ditempahake dening Allah marang panjenengani. Mejahi menika satunggalipun dosa sanes namung awet Gusti Allah meratil akan kados mekaten nanging awet lelawanan kalian kersanipun lan sifat Allah samukawis ingkang lelawanan kalian sifat dan kersanipun Gusti Allah inggih menika dosa menapa kemawon menika kula raos tiang-tiang malah saged adamel Gusti Allah mboten dados keparengipun kanthi kisah dhateng gereja. Panjenengan bayangaken kemawon manungsa ingkang asor matur dumateng Gusti Allah, aku ora gelem nindakake apa kang paduka kersake. Aku arep nindakake kakarepku dhewe. Kados menika ingkang dipun sanjangaken manungsa ing wekdal menika. Panjenengan mboten badhe nindakaken menapa kemawon sak pikajeng panjenengan awit kersanipun Gusti Allah kemawon ingkang kelampaning panalatian pungkasan, awit saking menika donga sedaya abdi Gusti kedahipun inggih menika. Kraton paduka mugi dipun estoaken dening sedaya tumitah ing saklumahing bumi. Matius 6 ayat 12. Samukawis ingkang lelawanan kalian kersanipun Gusti inggih menika dosa. Menapa kemawon menika? Para pamirsa, dosa iblis inggih menika gumunggung kesangetan. Piyambakipun lumawan kersanipun Gusti Allah, iblis dipun titahaken dados malaikat padang. Piyambakipun menika putra pajar, titah ingkang sempurna. Piyambakipun dipun paringi kekajengan moral bebas. Piyambakipun saged milih menapa ingkang dipun kajengaken. Nanging piyambakipun kesangeten anggenipun mumbul inggil sasampunipun kaangkat ing gumunggung ngantos mapanaken kekajenganipun nglangkungi kersanipun Gusti Allah. Iblis panci mboten nate gadah kekajengan benten kalian Gusti Allah. Piyambakipun gadah kekajengan nyameni Gusti Allah. Kanthi tembung sanes piyambakipun kepingin dados salah. Piyambakipun mapanaken kekajenganipun nglangkungi kersanipun Gusti Allah lan ngentosi papanipun Gusti. Inggih menika dosa ingkang sayektosipun ing antawisipun umat manungsa. Namung wonten kalih margi, margi Gusti Allah lan margi manungsa. Inggih menika Gusti Yesus Kristus kersakaken ing wedal Gusti ngendika, "Aku iki dalane marang Gusti Allah." Lan aku sing nutuhake Gusti Allah kuwi sapa lan kepriye kaanane aku ku sing menehi urip marang manungsa ora ana wong siji wae sing bisa suwan marang Sang Rama yen ora lantaran aku Yohanes 14 ayat 6. Para pamirsa kula sikik semanten rumiyin kita lajengaken dinten candhaipun monggo kita tumungkul kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula. Kawula pasrahaken wonten ing asta paduka. Sedherek-sedherek kawula menika paduka berkahi linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula nutunggal. Haleluya. Amin.